Un nepiedalās sēdies un vairāk attaisnojuši vienas dēļ, un Zane mums ir attālināta. Tad darbs kārtībā mums ir divi jautājumi, vai kādam ir kāda priekšlikuma par darbu kārtību. Priekšlikuma nav, tad mēs uzsākam balsošanu. Pirmais darba kārtības jautājums mums ir par kultūras projektu konkursa 25. Gada otrās kārtas rezultātiem. Lūdzu, Laura.
Tā, esam noslēguši pieteikšanos kultūras projektiem otrajā kārtā šajā gadā. Saņēmām 22 pieteikumus kopsumā, 5 no tiem tika atbalstīti pilnā mērā divi daļēji, jo vienam bija norādīts arī neatvērsnojumās izmaksas un otram savu kārtu finansējumu dēļ. Mums nolikums to ļauj projektiem, kuri nesasniedz noteikti kursu skaitu, var samazināt arī finansējumu piešķirt to. Un 10 ir norādīti pavisam, jo neatbildi iesniegtie dokumenti, nebija atbilstoši nolikumam dažādu iemeslu dēļ. Šogad pēc jaunās kārtības projektus vērtē kultūras un turismu komisijas locekļu veidot darba grupa, kas manā iestatā bija ļoti, ļoti forši, ka tā viņi no savu vidus izvirza cilvēkus, un kuri savukārt tālāk vērtē mūsu saņemtos visus pieprasītos projektus. Tā kā, un finansējums 15 tūkstoši ir no nākamā gada budžeta 26. pēc budžeta apstiprināšanas un pēc līguma slēgšanas.
Tiem, kam ir tie nula punkti, tie neskaita?
Tiem, kam ir nula punktu, tie nav vērtēti. Tie, kuriem neatbilda nula punktu, pieteikums.
A tos pieteikums nevajag pievienot šitiem arī komitēt?
Drušiem varēja, ka tā nesam darījuši. Nolikums paredz, ka, lai saņemtu, lai vispār tiktu vērtēts, izdevēja darbs ir jābūt pievienotam arī manuskriptam. Šajā gadījumā viņš nebija, bija iepriekšējā gada jau izdotājs. Jaunais nebija, līdz ar to arī komisija lēma, ka netiek vērtēts un neatbilst nolikuma prasībām.
Iepriekš bija samuskripts.
Iepriekšējos gados ir bijis, jā. Nu, līdz jaunajam nolikumam nebija. Jaunajā nolikumā, kas tika apstiprināts pagājušajā gadā, tas tiek prasīts, ka izdevēja darbi jābūt arī manuskriptā.
Kā jau redz, 25. gads vēl nav beidzies, kā tu vai prasīt, man šķiet par 25. gadu, ka viņš vēl nav beidzies.
Jā, mēs tā nodaļa viņu virzījām izvērtēšanai, bet komisija lēma, nu neatbilst tik tā prasībām, jo šim konkrētam izdevējam darbam jau tā specifika arī ir tā, ka viņš noslēdzas ar gadu beigām un saturs grāmatā. Komisija lēma.
Iceišu, ka pati doma izmanto pēc tam ziņu kada grāmatas materiālu.
Kas?
Kad
mēs tagad noraidām
konkursu? Komisijas darbums. Mēs atstrīdējām, ko komisija
varētu.
Tā jau nav jāiksīt par konkursu.
Ja kur komisija drīz
Tad ir tā kā arī prasīja pievienot tos pantus, ir jāiet cauri visiem, lai iepazītos. Tā vienkārši
patēt komisiju nevajag.
Jā, tik tā, nevajag komisiju
deputāti. No.
Paldies.
nekom gadu grāmatu.
Droši vien bija jautājums, tad ir tieši tāds pats, ko darīt, tad ir pārējai. Šis nebūs korekti, ka viena mēs kaut kur izcelt.
Viņa gan neatrūs vienkārši no nūdzuma, ja?
Nu, šoreiz tā sanāk, ja lai gan pagājušajā gadā viņi ir vērtēti un ir saņēmuši finansējumu. Agrāk arī tieši tā. Bet, nu, jādies, kultūras komisijā par šo daudz ir diskutēts, ka īsti tas kā kultūras projekts, nu, patiesībā īsti tas nav. Tad, ja laikā literatūras projektos arī viņš īsti neierakstās, bet mēs visi, nu, to saredzam kā ļoti vērtīgu gala produktu, kas mums visiem ir interesants.
Kad viņš ir taisīs,
ja? Jā, jā, jau 30. Gads šis
mums
ir. Sestā vēlē aizsevums, mums 30.
Šogad sanāk pirmo gadu mēs...
Bija neliels finansējums, sapacinās finansējums bija 700 kaut kādi eiro. Un vienu gadu iepriekš,
tāpēc, ka viņam ir kaut kāds lūkot ir parāds, ka tur jau pēc tam vairs nebija.
Bet tas iemesls, kāpēc viņam nav tas manuskripts, viņam neskaidroja, vai vienkārši
Nē, nu, viņi jau arī, man liekas, ka nevar iesniegt manuskriptu ātrāk, kā viņiem beidzas gads, ja tā ir gada grāma, priekšā gada notikumiem.
Nu, jā.
Viņš īsti nerakstās. Mēs kā modeli virzījām viņu izvērtēt un tomēr vērtēt pūšu skalā, bet nu komisija lēma, ka ne, tas nevarbūt
smalki. Tā nāk, netaisīs. Vai tas ir sponsors? Jā, tas vai kaut 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 kaut
Kaut kādā ziņā tā ir, ka mūsu novada vēstures kronoloģija, ko tas ir vienā grāmatā, ja tas...
Bet man tas kā, tas nav tikai par kādiem notikumiem, kas ir iepriekšējā gada, bet tas ir, nu tāds mēs pasūtām vēstniekiem darbu,
Tas
ir tāds novads pētniecības materiāls. Es gribēju teikt, ka tajā konkursā, bet no viens puses viņam varbūt jābūt kaut kā pavisam savādās.
Kaut kā
tas ir. Jā, jau gada grāma, tomēr arī paskatāmies tos pārējās. Nu, viņi tā, protams, ka došai vien, ka ir atbilstoši, bet domā liekas, ka tas ir kaut kas savādās.
Arī pagājušajā gadā gada grāma dabūja ļoti nelielu līdzfinansējumu tāpēc, ka viņiem arī bija ļoti maz punktu, tāpēc, ka viņi pret tiem pārējiem kultūras projektiem, kuriem tiešām ir tā kultūras projekta
stāvus,
netiek pie punktiem.
Cik viņš salīdzināts lielums?
Jā.
Nu, tad ir jāstāst, kā var savādāt viņu satalstīt, jā, pie budžeta skatīsimies, vai pašiem kā gada grāmata ir vajadzīga, viņi ir jāatbalst. Labi, vai vēl ir kādi jautājumi? Tad pa gada grāmatu vēl atsevišķi mēs runāsim, bet par... Tad pievienos vētos. Tad pievienos arī tos izvērtēšanas noteikumus, jā, jau var iepazīties. Un tad par to pārējo mēs...
Tad sāk... Laura vienkārši deputāti tie mēlu piepastā izsūtīšanas, tie sēdz labi nelaskājumā šo. Projekti? Jā, spēc.
Reāls vērtos, lai...
No, liekas, lai iešķiet, tā ir izskatās un
izskatās. Bet tāpēc to gada grāmatu jau mums iesēdums jārā? Paldies, lai es balsoju visi par. Tad otrs darbkārtības jautājums ir informatīvs par budžeta izlietojumu izglītības iestādēm IT jomā Renārs Krūmiņš lūdzu.
Šajā gadā un ko plānojam nākošajā gadā. principā primāri tas ir atbalsts. Šeit ir mūsu atbalsts personāls, kas katrā skolā ir savs. Šogad pamainījās pāris, jā, bet esam vismaz atraduši to kopējo balansu, un tagad ir pilns komplekts ar tehniskiem darbiniekiem, kas atalpo skolas. Jaunākais tātad mums ir Roberts, jā, kas ir Kandavas reģiona. Viņš no augusta ir tagad divi mēneši. Ir atsaucis ļoti labas par viņu, ja, tad mēs arī esam apmierināti par šo. Un Eriks jau no kādas tā kontrols ir jūna, kur arī atsaucis par labu, bet jau pārējie strādāja jau, kad bija iepriekš. Tātad par atbalstu nedaudz, tātad skolas iesniedz, ja sūta atbalstu konkrētam tehniķim, viņam aiziet uz sistēmu. Sistēma, tātad es pats arī varu redzēt un veidoju mēnešu atskaits, pēc tam sūtu. Tāpat es varu analizēt pēc tam problēmu zonas, kur ir vairāk pieteikumi no skolām, tātad saprast, kur tās problēmas ir. Un tad mēs veicam nelielu analīzi, lai varētu saprast, kas vēl ir jāredā. Tālāk par pašu budžetu. Tātad budžeta, tātad 25. gada. Mēs skolām izglītības iestādēm dodam tāmes, lai viņi sastāda un atsūt mums, kas viņiem nepieciešams, ko viņi vēlētos. Principā, tātad pagājušā gadā viņi iesūtīja tāmes, tātad no izglītības iestādēm, tātad apkopoju, saskaitīju izkopā, nu, principā, viņi prasa ar kopējo budžetu pārpa miljonam, jā. Piešķirts mums finansējums bija 174,000, nu, aptuveni 70% no prasītā, pamatlīdzekļiem un mazvērtīgiem. Un, principā, tagad to, ko bija iesūtīja jau uz nākošā gada budžetu, tā sāma es atšķaitīju, tātad atkal pār, nu, ir tas, ko viņi prasa no IT jomas. Principā lielākās izmaksas, jā, lielākās izmaksas, ko es gāju caur, tad pamat līdzekļos ir interaktīvi ekrāni. Tie ir tādi, kas maksā, skolas grib daudz katrā klasē, un viņas maksā arī tādi. Tāds ir tāds lielākās izmaksas, kas prasa. Tāpat šī gada budžeta izdevumu apgūšanu, tas, kas mums bija, kas mums bija pieejams, jā, un tad mēs, principā, sākam jābūt. Tātad, no tām mazākām lietām, tātad 9 uzlādes skatīja, Chromebook skatījiem skatīja, kas domās Chromebook portīviem datoriem, ko izdēma mums 2 gadus atpakaļ un gada atpakaļ. Jā. Tā kā iedala lietas, lai viņus lietot, vajag kaut kur viņus pielikt, un tad mēs to skapjus paši pirkām. Šie bija pēdējie skapji, mēs iepriekšējos gads un bijām sapirkuši, šie bija aplikušie, kas nepieciešams. Tālāk 32 stacionārā dators, tur sanāca, principā, šeit vairāk sanāca dēļ tā, ka Kandavas pamatskolā nosvila datorklase, un tad nācās atjaunot visu datorklasu un mācīt to, man liekas, saņēma šogad. Tad ir 37 interaktīvā ekrāna, tātad, kā jau redzam, mēs arī šogad jau diezgan daudz iztērējām interaktīvos ekrānos, bet tas ir daudz tāds naudas summas ziņā, bet uz kopēju izglītību, tad mums ir izglītības iestādes, ko ir 40 pār, un katrai vienas divas sanāks, tur vairāk nesanāk, ja, un tas ir tas lielākais, kas mums nepieciešams. Principā, tas, ko mēs ejam tā kā primāri skatāmies vidusskolas pamatskolas, kur viņas tiek lietotas aktīvi, ne tikai rādīgi ekrāni, bet arī, kur tiek viņš izmantots kā interaktīvā tāpa, un nevis vienkārši slaidus rādīt, bet jau dažādas lietas tur vēl vairāk. Tāpēc, ka mēs apkopojam skolas jautājumu, kurās klasēs tiks liktu, lai arī tie pedagogi viņi strādā. Monitori šeit arī sākumā plānojam 100 monitors, veicām tā kā tehnika gāja caur skatījās. Principā ar šiem 200 monitoriem mēs nomainījām visus vecos monitorus. Jā, primā mums atkal bija tātad datorklases, lai bērni, kad strādā datorklasēs, labi, datoru mēs nevaram visai nomainīt uzreiz, bet monitoru bija tas, kur mēs varējām nomainīt, un principā viņam arī tas acīm vislabāk un arī lielāks ekrāns, lai viņam var strādāt. Ar viņu dators mēs plānojam pakāpenis tātad turpmāk mainīt. Projektori, nācās arī projektors, mēs principā tas plāns mums bija nepirkt projektors, nemainīt viņus, bet likt interaktīvos ekrānus, bet skaidrs, ka mēs nevaram atļauties tik daudz vienā gadā nomainīt, tad mēs tomēr vairāk vietās, kur tikai skolas liek prezentācijas, tur mēs liekam jaunos projektors ar LED lampām, ja? Un viņus nemaksā tik daudz, viņus tur 500-600 eiro maksā gabalā, ja interaktīvas ekrāns izmaksā kaut kā 500, nu tad šeit ir višķiņi, mēs varam dodam arī iespēju, lai ir tā kvalitāte arī tajās prezentācijās, jo skaidrs, ka vecās, vecie projektori gaismā, nu, grūti sastatām ir, ir sevišķi bērni no aizmugurējā solis, ir jāsāk rādīt kaut kas. Ja prezentācijās vēl daudz mar, bet mazās drupas tur vairs nevar neko redzēt. Tīk liekā tas, un izbūst, tas ir tas, kur mēs, tas mērķis jau bija divas gadas atpakaļ, ko mēs uzsākām sakārtot visu skolu iekšējos un ārējos tīklus, ir internetu, jo mums vienāk ciekšā tie Chromebooki, jā, skolās, un skola saskārās ar to, ka nav Wi-Fi sistēma, internets, jā, nu, jo tā ideja jau ir tā, ka bērni iet ar tie portīviem datoriem uz jebkuru klasi, un viņi var strādāt tur, bet skolās ir Wi-Fi tīklus vispār nebija. Nu, lielākai daļai bija kaut kam, kam bija sakārtos, tāpēc tas ir, kur mēs iepazinām, un tā ir tā prioritāte, kur mēs uzstādījām, lai iet uz priekšu. Tālāk, printeri, kopētāji, šeit mēs vairāk ejam uz to, lai nomainītu vecos printerus pret jauniem kvalitatīviem, un arī, kas ir izdevīgi, mēs tātad tie ir pudeļu tīnas printeri, vai arī lielie kopētāji, kuriem tur tomēr izmaksas pēc tam nav tik liels vai skolās. Tās drupu skaits ir diezgan liels, ir sevišķi tagad, kad visi materiāli, viņiem ir tikai grāmatas, lai es tā teikt, skolās nav, vai nu viņi rāda uz alternatīviem ekrāniem, jā, un vai nu viņi printē kaut kāds darba lapas un to darām, tāpēc tās izdrukas ir skolās ļoti liels. Un dažādi remonti, planšetes, tāds mazās lietiņas bija aptuveni 15 tūkstoši. Nu, kopā kaut jūs ir 12 tūkstoši. Tālāk vēl no budžeta, tas ir no cita, ja, no IT budžetā, tad ir licences, pārsvarā tas ir Office Windows licences, nepieciešams skolās, kur mēs strādājam. Tālāk par tādiem nelielu sasniegumu sadaļa, ja, kas ir tāds, un gājam vairākas lietas, ko mēs mēģinājām kārtot ilgāku laiku, tad principā tagad šogad vēl tagad iet uz beigām Kandavas reģionāla pamatskolas, visi iekšējo tīklu pārbūvu, puls ārējais tīklus no mākslas. Šeit ir tas, mēs sakārtojam visu iekšējo tīklu, tātad nomainām visas iekārtas, lai Wi-Fi tīkls strādā, optiskiem kabeļiem savienojam visu sēkstu, jo tur ir trīs ēkas, kuras jāsavieno, bija mēs visu savienojām kopā. Plus šeit ir, mēs izmantojam mikrotik iekārtas vai no mākslas skolas, Kandavas, kur ir optiskais pieslēgums. Mēs viņu pa gaisu, viņiem padodam internetu, kurš arī ir ļoti ātrs. Līdz ar to mēs iegūstam, mēs par vienu samaksu pieslēgumu, mēs atbrīvojam skolu no kaut kādiem, no atvojam pieslēgumu, kuras 150 eiro maksā, tātad viņiem mēs padodam no mākslas skolas optisko, mēs palielinājam optisko jaudu un pa gaisu atšaujam šurpu un viņiem tagad, viņš vēl iet test režīmā, bet nu kaut kā 300-400 megabaiti iet droši, tā kā mēs domājam, ka mēs arī uz to paliksim. Principā ir tā ideja, kas man ir tā, ka mēs arī uz, pēc tam uz bērndārs šaujam, jo bērndārs arī, kur ir Tukun parks, kurš arī ir lēns, viņiem jau, jo bērndārs viņam arī paliek tie 50 megabaiti jau par lēnu, ja, jo viņi arī tur gan e-klasēs jāiet, gan rāt kaut kāds video vai zoomos, viņi pastrādāt vairs nevar. Un tad mākslas skola sanāk nedaudz zemāk, un reģionālā ir tāds visaugstāk punkts, un ja mēs jau tur esam dabūjuši to internetu, kuriem mēs varēsim jau Jo katrs arī tētam aizsūtīja pieprasījumu, cik izmaksā optikas pievilkšana katrai skolai, tur bija kaut 6 līdz 10 tūkstoši izmaksā tikai pievilkt, un pēc tam ir 50 līdz 300 eiro pieslēgums mēnesī maksā. Jā, tas, nu, un tad mēs meklējam to. Skaidrs, ka tas nav it kā no mūsu budžeta, ja tas pieslēguma maksa, bet mēs atvieglojam skolas budžetu, ja, un līdz ar to viņi var ieguldīt iespējams dažādās iekārtās, nu, lietot visādu citās lietās. Tālāk, ievērojam skaits interaktīvu ekrānu pasūtīšanu pie gadu uzstādīšanu, tātad jā, ja mēs iepriekšējo gadu tik daudz neuzstādījām, tad šogad jau mēs tādu lielāku skaitu uzstādījām. Un trešais tāds sāpīgais ir kūšu pamatskola, kur jau ilgstoši ārējais tīkls ir nekāds, neko tur nevar izdarīt, visi operātori atsakās un saka, viņiem nav interesants skaits, jo viņi atrodas tādā vietā, kur nav zonas, nav internets, un principā neviens negrib tur negrib vai nevar izdarīt, ja teiks piedāvāja tātad ir varianti, bet viņi maksā dārgi, nu teiks piedāvāja 12 tūkstoši viņu no lielā ceļa atvilks optisko kabelu, un pēc tam pūrē jāmaksā 350 eiro mēnesī pieslēgums par 100 vai 200 megabaitu. Es arī nomu, kas
ir.
Jā, jo tāpēc, ka tur nav, kā tas, kā tā cena veidojas. Principā, tad, kad viņi vēl optiku, viņi maksā par attālumu. Tā kā tur ir tikai viena ēka, jo ja viņi aizvelk uz daustāvumā, ja tur viņi var sadalīt to. Bet šeit viņi aizvelk uz vienu ēku, tur apkārt nav nekā, un tad viss ir jāmaksā vienkārši vienā iestrādā.
Kāds mums risinājums?
Risinājums tātad bija ilgstoši, viss kaut ko mēs meklējām. Tagad risinājums vismaz beidzot esam atraduši, tātad mikropiks izveidē uztaisīja jaunu 5G, kur var ielikt SIM karti. Mēs viņu esam uzlikuši no augustā. Nu, vismaz tagad viņiem 150-200 megabaiti ir stabils, jā, bet viņš vēl iet test režīmā. Viņā var ielikt divas SIM kartas, tātad viens ir mēs tagad testējām ar LMT-ņu. Pagriezām, ja pagriežam tieši uz antenu negāja, jo tur tam viņi ir jauni iekārti, mēs vēl viņu testējam, tur var frekvences mainīt, mēs visu kaut ko, tagad mēs nolikām viņu tikai start diviem tele, diviem divi. Jā, nu, principā ideja ir, ja neies ar vienu, mēs liksim, slēgsim klāt otru simkārt, tikai esi viņam ar pievienu. Tad jau, pēc tam jau viņam var korigēt visādī to tīklā, ja viens grīt nost, tad ņem otru, jo tagadējais risinājums, kas viņiem ir tele 2, no teica, ka ir no tele 2 antei 4G, kas iet tad it kā uz torni novirzīts, bet tas tornis iet caur kokiem, līdz ar to viņš strādā 50, maksimums 50 megabit, bet 50, kas tas ir, jau viens dators kaut kādi 5 paņem, ja, no 10 dators ieklādi un skolvairs vispār nevar pastrādāt. Nu, tas ir tagadējais. Nu, tagad mums strādā abu režīmi, jo mums tas viens ir testā, un otrs vēl tā var strādāt. Nu, pagaidām 2 mēnešus, cik mēs lietojam, nu, tad zem 100 nav nokrits, ja. Nu, 100 ir tas, kas ir tāds minimums, kas tagad skolām ir nepieciešams, jo tad, kad viņi ieslēdzas to 20 Chromebooks, vai jau kāds sportīvos dators, nu, tad tas internets tomēr sadalās un ir nepieciešams. Ja vēl kāds video, kādu Zoom streamo, tad vispār. Bet šajā gadījumā, ja ir mobīlē tīkli, tad Zoom streams ir tas, kas visvairāk patērē uplauzli, ja, bet uplauzli, diemžēl, viņiem nav baigi lielais. Bet ar to var vismaz daudz ir liels. Nu, vismaz strādāt, vismaz internetā var. Uz ādu video viņiem būs grūti strīmot. Nu, vismaz kaut kā šāds bija risinājums pagaidām.
Bet tīkls ziņā, tas sanāk, ka ir 6 eiro mēnesi, ko mēs, cik mēs nokārtinājuši ir leikt.
Jā, nu, tas ir, jā, tas ir izmaksas tieši mēnešo plus. Nu, vienīgais mums nācās nopirkt piekārts, jā, jo tas bija tāds nopirkt piekārts, vai mums darbosies, nu, tāds risks, bet mums nebija varianti šeit. Bet mēs ir notestējām, un Zemgales vidusskola arī iegādājās viņu, jo viņi arī saprata, ka viņiem vajag arī ātrāk. Jo skaidrs, ka skolās tagad ir, tas internetā ātrums ir nepieciešams, nu, vislabākais ir optiskais kabels, jā, un tad ir stabilitēt šajā gadījumā, tur varianti ir ar optiku, bet ļoti dārgs, un pēc tam dārgi maksā. Tad tas ir tāds risinājums. Un plus, vēl, protams, viņiem iekšējais tīkls ir sākums talots un nekāds, bet šeit mēs jau vairāk ar IZM esam, jo mums bija tā kā projektā, mēs viņu esam ielikuši iekšā, pārbūvēsim visu iekšējo tīklu ar IZM, tad palīdzību, tas principā tagad līgums jau ir noslēgts, un principā līdz pavasarim tas ir jāizdara, jo viņi tur tāds projekts iet caur IZM, vienu skolu mēs varējām sakārtot, un tad mēs izvēlējāmies pūri ar ideju, ka viņi sakārtos ir ārējo tīklu, bet, nu, diemžēl ārējo tīklu viņi nevarēja, nu, tajā projektā negāja iekšā, bet principā tas ir tas, ko mēs šogad tā vairāk, nu, tādiem palielām lietām. Tālāk par projektiem, kur mēs arī tā kā, startējam kopā, tur meklējam variants, jo lai nav tikai, ka mēs no savu budžetu, ja mēs arī ar IZM komunicējam daudz un ar dažādiem citiem projektiem, tad principā tad šogad arī tik piegādāt vēl 913 sportīvie datori, ja, kas ir 427,000 eiro vērtībā, ja to es IZM arī deva skolām. Bet šeit bija daļa, ko varēja arī bērnu dārziem iedot, tas bija arī tāds atspējs. Tā kā portatīvie datori vispār skolās tagad ir pietiekoši, tāpēc mums no savu budžetu, mēs jau zinājām, ka viņi nāks, mēs no savu budžetu ļoti ielikām iekšā tur piecus, jo mazums kāds nobeidzās, vai nezinu, nu nav varianti, bet tagad ir varianti, viņiem skolās ir portatīvie datori, jo šie ir Windows, iepriek bija Chromebook, ir šitie Windowsiskie, tur bija dažādi veidi, dažādas piegādes, bija mazāk, lielāk, bet nu, kopējais skaits. Tālāk mikrotīks projekts, par tīk liekārtām aptuveni 20,000 mēs esam šogad saņēmuši, tad tur principā ir tā, ka izvērtējam tīklus, un mēs varam no mikrotīka dabūt, tad problēma ir neliela tā, ka mēs nevaram dabūt to, ko mēs citreiz vēlamies, bet to, ko mums dod. Bet, nu, mēs ir, kaut vai, ja dod mums, mēs arī ņemam, jo tur ir jāgrāk, ja kaut kādu divus gadus atpakaļ varēja dabūt, ja kāds iekārts, un tagad viņi dod switchus un mazos access pointiņus, bet problēma ir tā, ka tie mazie access pointi vienā klasē, ja tu uzliec vienu to Wi-Fi, viņš vairāk pa 15 iekārtām nevar pavilkt. Mēs gribam likt lielos AX-us, tos mēs vai nu pērkam paši, vai arī jāliek divas iekārtas šitāds vienā klasē. Un tas ir papildus vilkšanas un tāds lietas. Bet, nu, tas ir tāds risinājums, kur mēs, tas jau pēc tam galvenais, ka mēs danomam iekārtas, kur mēs varam jūs lietot. Tālāk tās IZM un TED projekts, par ko jau es iepriekš runāju, tātad pieteikta, jā, pamatskola aptuveni 25,000, tas izmaksās viss tas iekšējā tīkla pārbūve. Nu, tas ir principā koordinātori, tad IZM stola pagaišu nedēļā man sazinājās. Tātad skolē es arī pateicu, viņam ir jānodo pēc minēja arī tā iepirkumā. Iepirkums ir noslēdzis, jo viņi gribēs zināt, kurās dienās viņi var tikt un kurās stundās. Es skaidrs, ka stundas tad ar viņu trījiem iet, un tad no trījiem viņi arī tādā projektē arī bija, ka viņi pēc stundām vai netraucē darbu, vienkārši skolās un brīvdienās strādās. Un mērķis ir līdz visas, gan Latvijā, visas skolas, kur viņiem ir jāpabeidz līdz pavasarim, jo tur vienkārši finansējums, tas ir Eiropas finansējums, kurš viņiem ir jāizlieto līdz pavasarim. Un vēl viena lieta, kas ir uzsākts, bet tas ir vēl tāds IZM projekts par interaktīviem ekrāniem, kas arī ir, bet nu, tas ir tāds uzsākts, tikai taustīšanās, ja, bet ideja ir, ka viņi ir kaut ko dos arī no interaktīviem ekrāniem, kas mums arī atspūlas, kaut vai vienalga cik viņi iedos, ja, bet šeit vairāk tika mums uzprasīt, cik mums nepieciešams, mums principā ir saskaitījums, tas, ko mums tā mēs dodas, apzināja tehniķus, nu, mums prasa no skolās, un tā, kas ir 18 gabals, tātad tas ir, nu, tad nav ziņā, var paskaitīt, cik tas izmaksā, tas ir tas, ko skolas grib, bet skaidrs, nu, tur jāizvērtē, vai visiem, kas grib, ir arī vajadzība mums lietot, jā, tāpēc mēs uz to brīdi, mēs tikai pērkam tām skolām un tiem skolotājiem, kas ar viņiem strādās pilnvērtīgi un izmantos to interaktīvo daļu, tā, kas nepieciešams.
Jā, mums Chrome bija pār par 600, 700.
1700.
Jā.
Jā. 1770 Chromebook mums bija portīvē datoru, tagad 930, cik bija ir, tas ir no izēmis, kas ir. Un tajā projektā arī šis pūšu projekts, kas ir par tīkliem un vēl tas interaktīvais, bet tas ir atsevišķā projektā. Tur būs, tur arī uzlādes skapties, ka ir iekšā, bet viņi mums neprasīt uzlādes skapties. Vēl neko. Tālāk par plānu. 26. Gada budžetā plāns principā ir līdzīgs tā kā uz šo gadu, jo tās lietas jau mums nepieciešams vēl joprojām, ja, kas ir tad šeit vairāk mēs krombu uzlādes skatus nomainām, mums nepieciešams tīkla skatie komunikācijas skapi, kur liekas visas iekārtas iekšā, lai nebūtu tā, ka sviči lielie stāvkā, kuras palodzēm, kas bieži vien skolās ir, jo nu, tad mēs viņus vajadzētu visu salikt skapjos, lai viņi aizslēdzas ciet, lai neviens viņu neiet klāt, neraust viņus. Tas ir tāds, nu, ko mēs lēnu gadu gribam sakārtot skolās, vai tagad būtu nomainīt visas iekārtas, bet viņi stāv kaut kur nolikt tas vai uz zemes. Labi, ja ir pakarnāts pie sienas, nu, tad vēl ir ok, bet, nu, citur ir, viņas mētājās vienkārši. Tad stacionārie datori, tie vairāk ir plānot, ka mēs lēnām mainām datoru klases, jo, nu, pa vienam mēs kaut kad plānojam varbūt pa dažiem, bet, nu, par dažiem mainīt, ne, mums, mēs iesim labāk tā, ka mēs ejam pa skolām un mainām datoru klases skolās. Ir jau daļai mēs nomainījuši, bet, nu, uzreiz jau mainām visu datoru klasē. Monitori jau būs nomainīti, tad mums tagad paliek datori. Portīvie datori vairāk ir ielikts tāds rezervs variants, kas nepieciešams, ja nu gadījumā vajag kaut kas saplīstoties. Monitori šeit vairāk ir pielikt klāt, ka stacionāriem datoriem, ja kaut kur arī nobeidzās vai kaut kur ir vēl palicis kāds, jo mazums, nu, mēs arī visās skolās katru nesastētam, mēs prasam skolām, un tad viņi mums saka, cik ir tehniķi iziet, viņi arī visas klases neiziet, un cik ir mazie ekrāni, cik ir vecie, un tad iziet cauri tam, un tāpēc mēs viņu ieliekam budžetā iekšā, nu, tās izmaksas nav tik liels uz kopējā fonu, tie monitoriem, lai budžetā neliek. Tad ir vēl viens NAS ir nolūdzī, ko mēs jau lēnām, jau šogad jau pāris iepirkām tiesi vienkārši, lai veidotu datu mākoņus, jā, skolās, kur kopīgot failus un arī backups taisīt, tas ir drošībai vairāk. Principā viņi veido tā, ka backups vismaz no vadības būs tur direktors lietuši, lai viņu faili iet arī sinhronizējās uz mākoņu, lai jau dators, kur cietais viss nobeidzās, un tas, lai vismaz pie tiem datiem tiek. Tas, ka skolotājiem dators iespējams nobeidzās, un tur kaut kādi dati, nu, tas nebūs iespējams tik kritiski, kā ja kaut kādam direktoram nobeidzās vai dators. Tāpēc mēs šo arī gribam iecēt, lai drošībai uz NAS. Jo katrai skolai tad būtu savs NAS sinoloģija, un tad arī viņi varētu operēt. Tālāk ir ielikām, protams, interaktīvos ekrāns. Tie ir atkal mums lielākais ir tāds tīkli iekārts, jo mums ir jāpabeidz, principā, tas plāns pabeigt, ja tos tīklus visus sakārtošanas, tāpēc mēs vēl mums jāpliek iekšā. Un remonta izmaksas, printer un cits iekārts, un projektors arī vēl joprojām esam ielikuši iekšā, jo mums skaidrs, ka interaktīvos ekrāns visus uzreiz mēs nevarēsim nomainīt. Tālāk par attīstības plānu, tātad turpināt attīstības iekšējos un ārējos tīklus, tātad tas jau, ko es iepriekš arī gadu atpakaļ jāstāstīt, tātad ar esošo finansēju mēs varētu visas skolas sakārtot tālu 27. un 28. Gadu, tātad iekšējies, nu, ārējo tīklu, tas ir, to mēs varam sakārtot tik daudz, cik mēs varam kaut kādas izmaksas pazemināt, tur pieslēgumus pamainīt. Bet iekšējais ar Wi-Fi tīklu mēs plānojam 27.28. Gads, kad visās skolās jau būtu sakārtotas. Tagad jau daudz maz sakārtotas ir tās lielās lietas, bet ir skolas, piemēram, Mengurē, kur ir, it kā viss darbojās, viss ir, bet tur ir vecs tīkls, svičots viens aiz otra, kas par sevi ir atbildīgs, viņš nezinu, kur tas vārds aiziet, jo tad tas ir būvēts kaut kad vēl pirms viņa, un tā ideja ir, ka pārlūk visas vārds, un tad jau viss ir tāds koncertēts un saprotams. Bet šie ir tie tādi darbi, ko mēs atliekam pēc tam, kad ir sakārtos visas skolas jau primāri. Tālāk datortehnikas nomaiņa. Šeit vairāk ir tāds saskaitīts, cik kopā ir iekārtas pa izglītības iestādēm, cik tas kopā izmaksātu. Nu, principā, ja mēs mainām visu tehniku, mainām tā, tā kā ir, tik pēc 5 gadiem, nu, tad tie ir kaut kādi. Mēs varam nomainīt 20% tehniku, bet tad mums vajadzētu budžetā tikai mainīt 300 tūkstoši. Ja, tas ir no tā, totāli mainot vienkārši. Bet šeit mēs, protams, nemainām tā kā mainīšanas pēc. Bet ir jāsaprot arī, ka sistēmas iet uz priekšu, tas pats Windows 10 vairs atbalsts nav. Ir kā datori darbojās, bet no Windows 7 mēs atbalstām. Bet mēs no Windows 7 esam tikuši prom. Windows 10, protams, ir, kur var apgreidot un strādāt. Bet nu skaidrs, ka iekāps arī vairāk pa 7 gadiem, jau tas ir tāds jau 7-10 gadi, jau tas jau ir, nu, diezvais, iespējams strādās, jā, bet netik kvalitatīvi. Tālāk pēc iespējas vairāk uzstādīt interaktīvās tāltals vai ekrāns, un pakāpienis datorklasēs nomainīt stacionāres datoras, jā, tas ir tie plāni, jo, jo skaidrs, ka arī stacionāros datoriem ir, datorklasēs ir tas, kur skolotāji netik daudz strādā paši, un, un tad viņi arī nezin to stāvokli. Mums ir izvērtējākie stacionārie datori, datorklasēs nav tie labākie, un tad, nu, bērns strādā, nu, viņš jau, kāds viņam ir iedots, viņš strādā, viņam liekas viss ok. Nu, to mēs arī iesim caugu un mēģināsim satārtot. Tā, principā, tas arī viss. IT lietā.
Man jautājums oktobrī, kas smārda skolā bijām, viņam arī tur ir jauda kaut kāda problēma, tur arī jūs rīkšam.
Smārda un vēl vien trūkst, man liekas bija, kur nākošu gadu tiek ieplānots sakārtot. Ja, tur ar Aināru esam runājuši.
Lopistinot.
Lopistinot šodien, man liekas, ne?
Jā, bet tā Lopistinot tagad, nu, ir lietas, ka mums ietveri kā kompleksā skatījumā, jā. Ne tikai, Lopistinot, sanāk, plus Lopistinot pagad
pārvaldi
ar sporta kompleksu un vēl arī video novērš un kontekstā. Viņi ir globālākie pārbūvēti, bet arī ir pilnīgi, kur mēs no IT budžeta naudas pārbīdam uz skolu budžeta ar domu, kad nākotnē, lai mēs varētu, lai būtu spētīgāks pamats, lai mēs ielastot uzreiz jau varam kompleksā būvēt šo te, lai nav tā kā jāmostās ar visām mētām, bet viens liels tāds riktīgs tādus nākamais, un tas arī, mums trešķies, cik arī esat piedalījies pie skolām, mēs braucam, tad mūsu skolās ir ļoti pozitīvi atsauci. Pagaidām būs slikti no dzirdēšanas no vietas skolas. Arī tādās, kur te izdevās IT, kā, kur bija problemāts. Pagaidām viņā šis virziens, kas diezgan efektīvi izdevies un izdodās, kur mums bija, ka ejam pareizi uz ceļu.
Nu jā, man liekas, tas sakārtots, visu to speciālistu, visu sasniedzam un nav problēmas.
Jā, Kandavā mums bija vienkārši pusgadu problēmas, tad nebija, un tad bija jāizviet, un tad tās problēmas bija, bet, nu, tagad ir sakārtots, nu, atrocīja vietas.
Tāpēc arī mēs saka, ka ir cenšmēki izvienās, ka te atbalstītē, kas mums ir ievieta, bet, ja mums ir arī atpēc laik, mums pašiem pusmīnus, kas saprotams, kur redzot turpmās problēmās kā vietas, un svarīgākai tas, ka šiem tie pieteikumi ir ekstrēt, arī tehnikas dzīvo viņi izdarījuši, vai varbūt tās, ko var izdarīt nākotnē, un tas sāstāmās un pārstāmās arī tas atbalsta procesu kā tāds ir.
Dāvās un krīt nemetam ārā, jā?
Tas
ir
noteikti.
Man kādam vēl kādi jautājumi?
Jā, es atvainojos, es domāju, izmantojot iespēju. Gribēju jautāt, ļoti cerams, ka ar janvāru 3. Pamatskolas sākumu skolu mēs laižam vēstāt vai 26. Gada budžetā arī tur tās visas vajadzības un žāļiem mākās. Bet tur nav nekā, tur ir no nulles.
Tā laižam gaisā zemes.
Tad ir trešai pamatskolē šī piebūve, tie, kas mēs esam šobrīd izbūvējuši, tie palaisti, mēs arī pārbūvējam vienākošo optiku pie šīs ēkas, pārbūvējam infondu, nekvižina vienākošo pārcelāmas to centrālo skapi, tā kā no tīkla puses tur ir izdarīts sadarīts, saplānos.
Jā, bet tā ir netelpām par tehniku.
Par tehniku ir ieplānots precīzi apjomi, nav arī tā kā iesniegt no skolas puses, bet, kad, jā, bet tehnikas nepat neatsāsim šo skolu. Iestartēsim.
Lieliski,
ok. Tu tik raksti pati arī.
Skola
jāiesniedz, jā. Skola jāiesniedz.
Tad kā brālīgiem un garsonam, viss, kas vecākam brālīgiem, un tev, kas saka.
Jā, ko sagrabi?
Kas vēl viss, netās viss.
Labi, vai vēl kādu jautājumu par šo tēmu?
Es sapratu, ka dažādas sistēmas, saprotam, ir tas šrops divats veiks, viņš ir paliek.
Jā, viņš jau, tas ir tās tēmas, tāpat kā Marsbuks, Skrombuks, viņš jau...
Mums jau lielākas daļas, mums 2017.
Jā, 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 nu vienkārši, ir skolas, kur skeptiski skatījās uz viņiem, bet tagad jau, kad ir parādīts un lietot viņu vērt, nu viņš vienkārši nav teikt tik...
No mājas atsams.
Jā, jā, viņš ir tāds. Nu, internetam viņš ir, spreadsheets, tur ir Excel vietā, un tāpat kā, nu, tā kā atvērt Gmail, Google, studentenā paļaut. Tā jums lietojums ir priekš skolā darba izpildīt varus.
Nu, es dzirdu vienkārši, ka nāk arī pie citu datu notikai kraus.
Jā, tagad ienāca Windows tiekums, jā.
Jo tev ir, ka jau cits opcijas nebūs.
Nē, mums jau tikai ko deva, tas jau bija tāds vīzēm projekts. Tur vīzēm iepirkumu, tie mums jau piegādāja un
mūkīja. Atliek laimīga pateicība pirmā.
Jā, jā.
Labi, vairāk jautājumu nav. Paldies.
Zavēcās.
Prezentācija, zavēcās.
Paldies.
Balsojam.
Sviedzīt.
Balsojam, ka esam uzklausījuši. Tad vēl jautājums ir, jums visiem aizsūtīja pārspārniem prezentāciju. Vai izskatījāt un vai ir kādi priekšlikumi jautājumi? Tie, kas nebija uz sapulci. Paskatījāties? Atbalsta?
Radio Tukumu ziņas vēru visu tur izstāstījāt.
Jā, tas bija kāds ar klausās. Un vispār tur klausās pirmā rīva. Lamiņi ir jāslēdz, jo lamiņi, nu, tur ir arī, jūs redzēt skolnieku skaitu, cik tur ir arī apvienotās klases, un iet arī uz to, ka tomēr tie internāti nav labākais variants, tad bērnam tikai ģimenē būtu jābūt. Nu, lamiņi, nu, labi, nu, mēs tos lamiņus arī, kad domas dalās, bet saprotiet, ka, lai aizbrauc uz lamiņiem, tie ir trīs lieli autobusu katru rītu, vēl vairāk, jā, ja mēs visu, tāpēc četri, jā. Četri lieli autobusu uz lamiņiem, un tad vēl pusē atpakaļ autobusu, jo viņi visi saņem, daudz saņemots pakalpojumus, smilšu terapijas un tāds, jā, nu, viņiem ir te.
Jo es arī uznāku, ka budžets visām pašvaldībām 16% transporta izmaksas, esam mazēm sapratē, kā kaut kas tāds ir. Viņš jau ir spējām tik kopējā budžeta, nu, vakar runas bija ar izlīgas ministri, nu, mīnas tīšanās, nu, visi, nu, tādā spiež uz visu optimizāciju un visu, katram darbībai galā ir teksts naudas nav.
Jā,
nu,
tas jau visām pašvaldībām mēs
tur atgriecās arī. Nu, tas ir visiem, tur nešķiro.
Jā,
Mārtiņš pēc savas
rūpas. Mārtiņ, Mūco.
Zana.
Tā nu Mārtiņ.
Jā, dien visiem, sorry, nevarēju aiziet klātienē. Par šo spārniem runājot, es domāju, ka mums vajadzētu tomēr visiem citīgi iepazīties ar tiem dokumentiem, kas ir atsūtīti. Atsūtīšos godīgi vēl neesmu paspējis to izdarīt šobrīd, un vēl vismaz vienu kopīgu tikšanos veidot. Kāds vispār ir šobrīd tas plāns? Nu, labi, līdz rītdienai it kā teoretiski ir jāiesniedz šie priekšlikumi, vai viņi var pagarināt vismaz līdz nākošās nedēļas beigām šo izskatīšanu un bezlikumu iesniegšanu un kas ir vispārējais mūsu šī brīža plāns, tas ir uz šo mēnešu domi kaut kādu lēmumu jau virzīt vai kāds ir tas tālākais plāns.
Viņš ir tāds janvāri, ja?
Es domāju, ka var arī mierīgi izskrīt šonedēļ un vēl nākamā nedēļā un uz novembra sēdi nekas netiks likt par šo tēmu.
Tad varbūt tas, ka ja var lūgt tā, tad skatāmies tas priekšlikums un nākošu mēnesi uz šo pašu izglītības kultūras sporta komiteju, tomēr vēl diskusiju izvērstā. Jo mēs neesam uzklausījuši, arī pirmdien nebija pat spārnu direktori.
Mēs varam satikties, varbūt pirms komisijas arī, tad, kad būs jaunā izglītības pārvaldes vadītāja, varbūt tad ar viņu kopā vēl.
Viņa jau nespēj apietināti.
Ir arī mani tā, ka decembrī ar visiem tiem datumiem atrunies kalendāru mums kā kolēģiem tā kā būtu priekšlums, ka decembrī tu esi apvienoto komiteju, jo tur praktiski nav datumu, kad normāli visu sakārtot, kad domies, kad taisīt apvienoto komiteju un tad tam domas sēd pirms dzirdētiem un tad jāsīt tas tajā datumā. Tad tu tur visu gadu beigs brīvs. Bet tad bez komitejas, tad droši vien, kad jāsanāk ir un kaut kāds jāatrot laiksi un jāizrunā ārpus komitejas.
Tieši tāds būtu arī tas lūgums un vēlmi, jo, nu, tā arī pagājušā doma teica, ka būs kaut kāds kopējies par izglītību informācija, gan no ministrijas puses, gan pašiem, kāds mums ir tā vēlmē un ko mēs darām un kāds ir nepieciešamības, ko darīt izglītības no jomā kā tādā. Arī tā diskusija mums izpalīgtais ar domas sēdus.
Nu, tāpēc mums vajag jau no pārvaldes vadītāju klāt. Jo vēl jau ir skolas, ka mums jāpārskata skaits, un tas ir jāizrunā.
Yes, man priekšams ir decembrī pirmā nedēļā savākties un viņš šīs lietas savienreiz pārunā. Tāpēc, ka ir papildi informācija arī par skolu tīklu, ko vakar ministri nevar atbildēt arī par finansējumu, ir jautājums par jauno modeli. No, ir lietas, kas nav līdz galam skaidrs, vēl joprojām.
Tā kā mēs vēl fiksimies, jāskatāties, saisūtīju datus, bet tā nostāja tāda ir, bet tā kā lūkums arī avīzē nelikt neko, kad, nu,
ka
vēl
nekāds
lēkums nav, jā, tad mēs vēl trauksim un runāsim un skaidrosim arī lamiņiem, jā, lai tur tad iztrūkst kaut kāds tāds izskaidrojuši viņiem.
Mums ir pārējām lamiņās 30.
3, 4, 5.
Tas tuvākais, kur viņas vēst ir.
Nu, Kārdavas reģionāli, tur jāstāst pa kodiem, mums jāiet savu, jāskatās pa kodiem, jāstāst dzīves, jāskatās transports, mums jau laiku viņi jāstāst, kā iet transports, un kur viņus var aizvest, un kur tikai vecāki arī piekrīt, jā, mums jau tā nevar būt jau vecāki paņemt un aizvest, tāpēc, ka mēs gribam.
Mums lēmums attiecībā uz spēcskolu jāpieņem līdz 1. Marta. Mēs vēl bijis, jā, to, ka to projektu nav, kas ir atrunās. Tad 1. Marta. Vakar man ministri arī neatbildēs absolūti jaunatēļ, un jāliet saskatīt, vai var iespējams kaut ko pārlikt to termiņiem, ja tas ir viss. Jo sākot, nē, mums tur neļāp beigās, kurš tik jau izlūdzām. Jo to nav, lai tagad tikai tad ir visas skola vienā vietā, kas tagad pašlaik tā mūsu problēma, kas mums divās.
Tad tas ir pa nākošu mācību gadu reāli,
ne? Nē, projekti jau uz 29. Bet, nu, lēms, mums ir jāpieņem, kā mēs tālāk redzam, tas mums ir no 1. Martā.
Bet reāli, direktori teica arī, kad, ja 1. septembrī likvidē, tad viņi tā kā rakstīs, un lūks atļauju, nu jo, nu izvietot tās bērnus, tur jau tās telpas būs pamāst, tomēr mēs uzsirām to piebūvu, jā. Un to piebūvu ir izdevīgāk celt, jo tad ir mazāks tās prasības, ja viņi atsevišķi ceļu, jā. Viņi lielu ceļu, tad tur ir uzreiz
cita
monta, jā.
Bet tad jādomā vienāk, ko tu muiši darīt.
Ja pieceļu klāt, saprot, tāpēc viņi atsevišķi.
Tas ir šeit, bet šeit vietas nepietiek, kad iepriekšējā tiesa pārnes.
Nu, pie esošas apjomu nepietiek, jā.
Vai klāt, jā.
Tāpēc ir
Kā ir šaubas un bažas, ka varētu iekavēties Upīšu skolā zāles remonts un apušā tās trīs telpas, jo viņiem ir apaļ jubilei nākamgad un Tad ir vēl otra lieta, ko mēs konstatējam, ka to saskarās visas skolas, kuri karjeras konsultanti, piemēram, lai varētu bērniem šo te visu anketu, lai izpētītu, kāds varētu būt tavas tās intereses, ir programma, kur katram bērnam anketu 5 eiro maksā. Nevar kaut kā vienot novadā izdomāt, kā šīs te karjeras konsultācijas dati precīzāk
izstāstīs. Tas, ko tagad piedāvā, tādu jaunu orbītu 8, bet viņu vēl testē, un tur ir tā, ka tur nav visai skolā jāpērk, tur ir konkrētām klasēm, kur 8. 9. Vai vidusskolas, tas ir, lai direktori tagad, lai notestē, lai paskatās, jā? Viņš ir arī tajā step projektā, kurš iekšā. Nu, tur jā, eiro no cilvēka, bet tas ir tagad tikko jaunas palaistas.
Jā, jo viņi tieska 5 eiro par
eiro no cilvēka. Nē. Tas ir tāds tā kā palīgi materiāls. Un tu var nemaksāt, ka arī uz konsultantu strādā tāpat, jo tie testi īstenībā ir daudz un diezgan
iedodas.
Jā,
Es ar to domāju.
Jā, varbūt tā. Bet tas ir vēl tiekos notistē.
Jā.
Kaut ko varbūt tās par to vidīgības pārvalca vietai konkursu, kā noslēdza visu. Nu, viņš ir noslēdzies un tas
pat
ir daļas būs vispār. Pat ir daļas būs.
Man ir cilvēks izdāvās.
Bet vai mēs
tagad vēl tā vairāk? Cik tie pieteikušies?
5 ir. 5 ir pieteikušies. Uz interviju ieradās 4, 5 ir ieradās.
Jā, jau nobijās.
Jā, un izvēlē tik ievecis kārstības.
Viņa
kādreiz ir strādājusi Romas skolā par direktoru, tad aizgāja Rīga Engurs, tur kā ķengarā, viņš skolā bija, un šobrīd, man liekas, vārdi kaut kā citu mācību izvēlētās no savu sākumu. Tāpēc, ka izmaiņa ir dzīves apstākļi, dzīvos atkal pikstos, es saprotu, ka tos
nebūs. Viņu vispār ir no pikstiem. Un kad viņi uzsāk to darbu? Nu, mums vēl viņa jāpieķina.
Nē, mums vēl jābalsta. Nē, komisija izvērtē, tie ir izpildu direktors.
Bet kad no skatu? Labi, tad decembra sākumā mēs tiekamies par strādniem un vēl par izglītības iestādēm un skatāmies, jo skaits nepalīdz.
Nu, vēl citiem arī parmēm, tiem, kam ir, nu, visam var atrādīt, jo, nu, ģimenes, ja mēs šeit paņēm,
Tas ir